komentar sovoditeljice oddaje, sem mislila, da je to vseeno bolj preprosto.
Jezikanje. Vsak petek ob 8.
Ja, dobro jutro, majhni in veliki, veliki in mali poslušalci in poslušalke oddaje Jezikanje in dobro jutro tudi tebi, Uršla.
Dobro jutro. Ja, današnja tema je pridevniška in hkrati lahko rečem, da se jo da skoncentrirati v eno črko, kar pa ne pomeni, da ne boste v naslednjih 10 minutah imeli občutka, da je tema konfuzna, pa govorimo samo o pridevniku.
Ja, določna in nedoločna oblika pridevnika, ne, o tem bi v bistvu lahko govorili cel teden.
Ja, nimamo celega tedna, imamo nekaj minut. Slišali ste na eno gostjo doktorico Mojco Smolej z oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Še preden pa ji dava besedo, kaj sploh je določna oziroma nedoločna oblika pridevnika.
Kaj najprej pogruntam, kaj je pridevnik?
Kakšen kateriček?
A ni to uno, določni je, ne vem, skok, nedoločni je pa skakanje.
Ja.
Pač, da je nekaj je bilo in je končalo.
To je glagol. Pridevnik je recimo lep. Lep avto, a veš, lep je pridevnik.
O, nekaj, kaj smo imeli testi slovnice.
Določni, nedoločni pridevnik.
A ni nedoločnik ona oblika, kjer tako biti, sam tako brez kakršnega kol.
To ni pridevnik, to je glagol.
Mislim. Novi je kot smislu vrsta avta. Nov.
Je pa, se reče, lastnostni pridevnik.
Določen bi bil lep, nedoločen bi bil pa lepotilni, ne. Kakšen je nedoločen, ok? Kaj bi bil pa določen?
Ja, jaz ga razumem.
A tale mladina ne hodi v šolo. Ja, določna, nedoločna, pa še neodločna oblika očitno obstaja. Po pridevniku se res sprašujemo, kakšen, kateri, čigav. Pridevnik je pregibna beseda, ki izraža kakovost, velikost, vrsto ali svojino.
Kaj pa je določna oziroma nedoločna oblika pridevnika? Doktorica Smolej pravi, da je tema obsežna, ali si lahko z nekaj preprostimi pravili hitro zapomnimo, kdaj je mali ali majhen oziroma nov ali novi avto.
Ravno ko sem prihajala k vam, sem razmišljala, ne, da se približuje poletje, kar pomeni, da bomo velikokrat naročali si sladoled, da bomo stali v vrsti. Jaz upam, da ne bomo razmišljali, no, ampak zdaj bova medve hipotetično, ne, razmišljali, ali bi naročili jagoden, jagodni, jagodin ali morda celo jagodov sladoled. Slovenščina je tukaj res zelo, zelo bogata, kar pomeni, da imamo kar 4 oblike. Zdaj, hvala Bogu, ne, če smo vrženi na limono, če imamo raje limono, tam bomo imeli samo 2 obliki, limonov ali limonin.
Čisto preprosto, ja. Ampak najbolje, da naročiš kar kepico jagode, če jo daš v pridevniško obliko. Po možnosti slovnično pravilno moraš zato že skoraj imeti doktorat iz slovenske slovnice. Dobro. V spontanem govoru pravzaprav nimamo težav z določnim in nedoločnim pridevnikom, se pa zaplete, kadar želimo govoriti zborno ali pisati v knjižnem jeziku, a ne?
Sivkov ali sivkin sladoled. Oziroma, rešimo najprej dilemo z jagodami. Najprej jagodni izbor glasov z ulice.
Jagodni?
Ja, jagodni, ja.
Jagodni.
Trik vprašanje, ker ni jagodni, ampak je jagodov.
Jagodni sladoled. O, ja bi.
Ja, jaz tudi bi, ampak kateri sladoled bi?
Kadar govorimo o vrsti sladoleda, potem seveda največkrat to v slovenščini izražamo s to priporno, s tem obrazilom ov, se pravi jagodov sladoled, limonov sladoled. Poznamo pa iz jezika tudi druge oblike, kot sem prej rekla, jagodni, jagodin, jagodn, a ne, se pravi jagodin sladoled, naprimer meni je ime Mojca, Mojčin sladoled, to pomeni svojina, se pravi moj sladoled, zato je Mojčin sladoled. Jagodin cvet, cvet, ki je od jagode. Ne? Zdaj pa imava potem še jagodni ali jagoden. Jagoden je pa seveda, bi rekli, ne vem, miza ali obleka jagodne barve, ki ni vrsta oziroma ni to svojina jagode, ampak jagodne barve. Se pravi, jagoden sladoled bi bil sladoled, ki po barvi spominja na barvo jagode. Torej, kaj bomo naročili, ko bomo v vrsti za sladoled? Ali jagodni sladoled ali pa jagodov sladoled?
Ja, bogata je slovenščina včasih še preveč, ločnice med slovničnimi in pomenskimi kategorijami včasih niso čisto jasne, ampak kot ste slišali, ko boste naročali, naročite kar jagodni ali pa jagodov sladoled.
Ja, ker ne govorimo o lastnostih sladoleda, temveč nas zanima vrsta, ki je največkrat izražena s pripono ov ali ni, torej jagodov in tudi jagodni.
Ja. Ali pa v pekarni ajdov kruh, ne pa ajdin. Ajdin kruh bi lahko pomenil svojino, da je torej kruh od dekleta z imenom Ajda.
Enako jagodin sladoled, potem, ko bi si ga dekle z imenom jagoda kupilo. Vrnimo se k določni in nedoločni obliki pridevnika. Za začetek si moramo zapomniti dve vprašalnici, pravi najina gostja.
Če se spomnimo svojih učbenikov slovenščine iz osnovne srednje šole, naj bi se po vrsti spraševali, kateri kruh bi naročili. Po lastnosti, se pravi, iz česa je tip, pa kakšen. Ne, največkrat seveda nas bo v pekarni prodajalka ali prodajalec vprašal, ja, kakšen kruh boste, ne? Kar pomeni seveda, da v tem spontanem govoru pravzaprav ne ločujemo med kateri in kakšen in to pravzaprav obstaja samo neko napisano pravilo v slovnici. Ne pa v dejanskem govoru in zato imamo govorci težavo s tem, ampak težavo imamo samo takrat, kadar želimo uporabljati knjižni jezik.
V teoriji je čisto preprosto. Po nedoločni obliki se vprašamo z vprašalnico kakšen, po določni obliki pa z vprašalnico kateri.
Nedoločna oblika je kakšen avto, nov avto, določna pa kateri avto, novi avto. Ko v besedilu avto omenjamo prvič, zapišemo nov, drugič in v nadaljevanju pa že imamo referenco in se nanašamo na to referenco, torej na avto, novi avto. Ali pa doma imam pokvarjen televizor, pokvarjeni televizor bom nesel na popravila.
Bog ne daj, da bi zakup televizor, bog ne daj.
Bog ne daj, kot poje Adi Smolar. Tadej, morda pa je rešitev nov televizor.
Vem, kateri novi televizor. Točno določenega sem si nagledal, kot bi stal pred polico pekovskih izdelkov in pokazal na rženi kruh.
Kateri kruh, bomo rekli črni, jem samo črni kruh, jem samo ajdov kruh, a ne smo prerekli ov je vrsta, jem samo beli kruh, se pravi to je vrsta, točno določeno vrsto kruha jem.
Dobri tek, ne se ne, kakšen nekateri dobri
še
tek.
Še črnega ne boš dobil. Dobro jutro in dober tek, če ravno obdelujete kos kruha. Mi obdelujemo določno in nedoločno obliko pridevnikov.
Ona obdeluje nas.
Tako nekako, ja. Imava pomoč, na srečo. Doktorica Mojca Smolej pravi, da tudi pri svojilnem in kazalnem zaimku ta novi avto ali moj novi avto uporabljamo določno obliko, torej novi avto.
Tudi pri pisanju člankov, seminarskih nalog ali esejev v naslovu uporabimo določno obliko ali pri opisovanju slikovnega in grafičnega gradiva, kjer je že iz sobesedila jasno, kaj mislimo. Ne?
Ko govorimo o točno določenem predmetu ali o že znani stvari, se lahko torej zanesemo na obrazilo i, zeleni avto.
Zakaj imamo s tem veliko krat težavo? Zato, ker to ločujemo samo v moškem spolu, v imenovalniku, v tožilniku pa samo takrat, kadar je neživo. Se pravi, vidim novi avto, ampak vidim novega prijatelja. Ne, kar pomeni, da še to samo v tožilniku takrat, kadar gre za neživo. V ženskem spolu pa seveda največkrat tega ne ločujemo.
Nova prijateljica je namreč lahko kakšna ali katera v obeh primerih in tudi v imenovalniku in tožilniku je samo nova. No, jezikoslovka Mojca Smolej pravi, da se pri določni obliki včasih urine črka J, kar velja tudi za ženski spol, nedoločna oblika je precejšen, določna pa denimo precejšnja ali skorajšen in določno skrajšani, skorajšni ali skorajšnja.
Ne skrajšeni, ampak podaljšen iz J.
Tako, ja. Samo toliko, da ne bi bilo preveč preprosto. Ne.
Zdaj smo nanizali že kar nekaj primerov in kot smo se na žalost navadili v zadnjem epidemičnem letu, ni primera oziroma pravila brez izjeme.
Kadar uporabljamo na primer tale zaimek vs, Ne, tukaj pa zdaj že lahko dilema, če je nekdo cel dan bil na soncu, pa bo ves rdeč, bomo rekli, oj, ti si pa ves rdeč v glavo. Če pa bomo uporabili to stalno besedno zvezo ves ljubi dan, sem se sončil, pa bo določna oblika, se pravi, je zopet odvisno od konteksta.
Ampak načeloma se v 90% primerov lahko zanesemo na pravila, ni pa nujno.
Če je kdo zbegan po vsem tem, kar je slišal, nič bad, niste edini. Določna in nedoločna oblika pridevnika sta trn v peti, zlasti piscem besedil, ker v pogovoru se znajdemo drugače, običajno je pomembneje, da se razumemo.
Malce za šalo, govorci, ki so iz vzhodnega konca, iz štajerskega konca, tam bo vse več ali manj določno, ne? Mali, veliki. Zdaj, če smo iz centralno-gorensko-dolenskega konca, ja, tam bo pa vse nedoločno. To pomeni, da ne ločujemo med določeno in določeno obliko. Oja, ločujemo, samo na drugačen način, z drugimi jezikovnimi sredstvi.
No, zdaj smo pa že skoraj pri naslednji temi, že recimo tudi pri tujih jezikih, kjer je to tudi kar pomembna slovnična tema, določni in nedoločni člen A in D. Vsak film se konča z D, end, pravi doktorica Smolej, v slovenščini ga izražamo drugače, kar pa ne pomeni, da ga nimamo. Govorci iz osrednjega, dolenskega, gorenskega konca pravzaprav uporabljamo določni člen.
Moj ta star televizor je v kotu, ta nov pa dela fantastično. Tudi štajerci, ne, imamo toti in tako naprej. Prekmurje izuzeto, a ne, govorci so se znašli, a ne, spontani slovenski jezik ločuje to na drugačen način in seveda, ker v spontano govorjenem jeziku zelo radi pač uporabljamo to določno, nedoločno obliko člena, seveda imamo potem v knjižnem jeziku težavo. Zdaj, tukaj je seveda drugo vprašanje, a zdaj slovenščina ima torej določni in nedoločni člen? Ja, pa ne.
Trubar je poznal določni in nedoločni člen, denimo ta prvi del Novega testamenta. Pozneje ga uporabljal tudi svetokriški, celo Prešeren.
Kopitar pa se je spraševal, ali je to slovenskega, slovanskega ali nemškega izvora. No, pozneje je bil Toporišič proti z argumentom, da se člena ni negovalo in normiralo. Če pogledate v SSKJ, geslo ta je označen kot člen s kvalifikatorjem pogovorno.
In razlago, da služi poudarjenju določne oblike pridevnika. Ta ali v mojih koncih toti.
Toti list.
Toto moje lepo mesto. Ravno prav malo je oziroma ravno prav veliko.
Malo ali majhno. Gre za dve besedi, ki sta zgodovinsko isti, imata isti koren in izvor, potem oziroma pomen dan danes pa različen, razlaga doktorica Smolej.
Majhen, kadar govorimo o nedoločni obliki, ne vem, ta fantek je še majhen, ampak bo pa zrasel in bo postal, no, ne bom, mali mož, ja, ali pa, ne, se pravi mali pa kot določna oblika, ne, ko sem prej omenjala veliko noč, ne, se pravi okoli velike noči je tudi en poseben lik in to je veliki duhovnik, ni veliki duhovnik, ne, ta veliki duhovnik je lahko majhen, pač ta veliki odraža funkcijo, ki jo je opravljal, ne, tako da majhen, po velikosti majhen, droben, mali, ne, in poznamo mali možgani, niso majhni možgani, ampak mali možgani.
Ja, ampak ob tej temi se zdijo mali in veliki možgani, tudi majhni in majhni možgani, za razliko od planine, ki ni velika, ampak je velika planina, spremeni se, kot slišimo na glasno mesto. Določna oblika pridevnika se uporablja pri imenih in poimenovanih krajev ali osebnosti.
Če bi torej imeli še eno planino, bi bila mala planina in ne majhna planina.
Zdaj sem se spomnila, čeprav je že kar nekaj časa od adventa, ne, naprimer Zagreb se zelo rad oglašuje kot obiščite adventni, ne, ali pa morda velikonočni Zagreb, se pravi zopet ta določna oblika, ne.
Letos je bil na žalost večkrat omenjeni potresni Zagreb. Pretresljivo leto je za nami, v teh smo lahko iskali v literaturi in umetnosti iz udobja lastnega kavča.
V književnosti, filmske in dramske umetnosti velja še eno pravilo, da je poimenovanje glavnih junakov in likov s pridevnikom v določni obliki.
Jaz se iz svojega poznejšega otroštva spomnim te risanke, ko sta bila Pipi in Melkijat, mali in veliki pujs. Seveda mali pujs je bil tudi majhen In veliki pujs je bil tudi velik. Ampak, ker je bilo to njuno poimenovanje, se pravi tudi poimenovanje te risanke, seveda je v ospredju vrsta.
Ja, podobno velja tudi za zgodovinske osebnosti. Karel je bil veliki, čeprav je bil tudi Karel velik. Tako, ponovimo še enkrat velika pravila. V naslovih je določna oblika, tudi kadar večkrat omenimo nek predmet, je pridevnik v določeni obliki. Na to za svojilnimi zaimki, moj novi avto, in za kazalnimi tisti novi avto dodajmo še poimenovanje krajev, Velika Britanija in zgodovinskih osebnosti še enkrat, Filip Lepi, upam, da posluša.
Filip Lepi. In še kadar ne mislimo lastnosti, temveč vrsto, to je tisti jagodov oziroma jagodni sladoled začetka oddaje.
Izbor. Prodaja mu bo verjetno poskočila, oziroma ne, slaba napoved je vremenska. Nam bo pa gotovo poskočila poslušanost, če se boste naročili na podcast Jezikanje.
Do prihodnič, ko bo tema.
Pustite se presenetiti.
In odpujšala sta domov.